Karlinn upp í klöppinni, teipa börnin tekur, lemur hann þau með löppinni og langt í burtu rekur. Lóa, Lóa, lipur tá, fór hún út að tína ljá, þá kom spói spísnefur og rak hana í burtu frá. Kári úti hversir sig, kann að taka börnin, hafðu ekki hátt þig, heyrir til þín örnin. Við skulum ekki hafa hátt, hér er hann bóli á glugga, hann er vanur að henda smátt og hylja sig í skugga. Við skulum ekki hafa hátt, hér er margt að ugga. Ég hef heyrt í alla nátt, andar drátt á glugga. Við skulum ekki hafa hátt, hér dunar undir. Er stigið ekki smátt foldar grundir. Illa liggur á enni, aðni sækir húmið, fer hún mamma frá enni og fleygir henni rúmið. Illa liggur á honum, af því að ég er hjá honum, fara á ég frá honum, fyrir þykja má honum. Drengurinn minn komin á kreik, kann hann vel að ríða. Ég skal á honum litla bleik og láta keiri smíða. Drengurinn besti var í vesti með vænan hatt og búningin. Keipa í nesti hafði á hesti nakkin attan viður sinn. Blágrá mín besta ær, ber hún af öllum kindunum. Ég sá hana efst í gær upp á fjallarindunum.